Oedden ni am droi at Hebreaid. A'r penod 11 unwaith eto. Ac am edrych ar adnodau sydd yn cyfeirio at Moses. Hebreaid 11, adnod 24 ac ymlaen 25. Trwy ffydd, y gwrthododd Moses wedi ddodyfu fyny gael ei alw'n fab i ferch Pharo. Gan ddewis goddef adfyd gyda phobl Dduw, yn ytrach na cael mwynhad pechod dros dro. Da ni di edrych am sawl syl ar y bennod fawr yma, ar ffydd. A mi fedra ni edrych ar bob un cymeriad sy'n cael ei enw, ond iawn neidio y tro yma ymlaen o Abraham i Moses. A'r cwestiwn mawr i ni feddwl amdano fo heddiw ydy, be mae o'n ei olygu i fyw trwy ffydd yn y byd yma? Tro diwetha, o'n i wedi dechrau y bregeth trwy ddeud fod dod yn Gristion ar un olyg yn costio dim byd i ni. Achos Iesu Grist sydd wedi gwneud popeth, mae o wedi marw ar y groes trosto ni. Mae wedi talu pris yn pechoda ni. Does dim rhaid i ni wneud unrhyw beth, ond credu. Ond er fod o'n costio dim byd i ni, hefyd gallwn ni ddweud fod o'n costio popeth i ni. Oherwydd, oedd Abraham yn aberthu Isaac i Dduw yn doedd. Oedd Abraham yn rhoi'r trysor mwyaf ganddo fo i Dduw. A da ni fod rhoi popeth i Dduw. Be mae hynny'n ei olygu i chi a fi wrth i ni fyw o ddydd i ddydd? Os dwi'n Gristion, sut mae mywyd i yn mynd i edrych i bobl o'r tu allan? Oherwydd pan da ni'n dod yn Gristnogion, tydi Dduw ddim yn cymryd ni allan o'r byd yna di. Diom yn mynd â ni'n syth i'r nefoedd i le clir a diogel lle mae pob peth yn syml. A mi ddododd Iesu, mae wrth i ffrwysau dych chi'n nabod coeden dda, sna ffrwysau da ar y goeden yna, dyn ni ddeud, wel, dyna chi goeden dda. Ac felly wrth i ffrwysau ar hyn, dych chi'n gweld y mywyd pobl, dych chi'n adnabod gwir Gristion. Di ffydd ddim jyst yn fater o gredu'r pethau iawn yn adi. Mae Iago yn deud wrthyn ni, dych chi'n credu mae un yw Dduw? Wel, da iawn chi. Mae'r cythreiliaid hefyd yn credu hynny. Ond maen nhw'n crynu. Mae gwir ffydd yn gorfod bod yn fwy na union gredu'r. A credu'r pethau iawn fyny fanne. Mae yna alwad yn ein bywyd o ddydd i ddydd. Ac felly yn y rhestr yma, ymhenod un ar ddeg o'r Hebreaid, rhestr o bobl y ffydd, arwyr y ffydd, da ni'n dod ar draws Moses. So be da ni'n gallu gweld heddiw yn hanes Moses? A'r peth cynta, da ni'n gallu gweld, da ni bod Moses yn perthyn i ddau fyd. Oedd yn perthyn i ddau fyd. Trwy ffydd, gwrthododd Moses wedi ddodyfu fyny gael ei alw yn fab i ferch Pharo. Ond dyma dilema'r Christian ynde. Dyn ni yn y byd, ond dyn ni ddim o'r byd, meddai Iesu. Yn gynta, mi oedd Moses yn un o blant Israel. Oedd yn perthyn i'r bobl arbennig yna oedd wedi cael ei galw gan Dduw. Yn yr wythnosau sydd wedi mynd heibio, da ni wedi edrych ar Abraham. Un oedd wedi alw i fod ar wahân. Ond ar ôl Abraham fe ddaeth Isaac, mi ddoth Jacob. A wedyn fe ddoth y teulu bach yma yn llwyth. Deuddeg o frodyr, Reuben, Simeon, Levi, Juda i ddechrau, a wedyn yr holl frodyr eraill. Deuddeg o feibion ag un ferch. Ond erbyn amser Moses, mae'r llwyth yna gallen ni sôn amdano fo, wedi tyfu yn ddeuddeg llwyth, wedi tyfu'n genedl yn yr aifft. Ond cenedl ar wahân. Oedden nhw'n cadw eu hunaniaeth. Doedden nhw ddim yn cymysgu efo'r aifftiad. Doedden nhw ddim yn addoli diwiau yr aifftwyr. Doedden nhw'n mynd gweld eu hunain fel permanent fixture yn yr aifft. Oedden nhw'n credu fod Duw wedi addo gwlad iddyn nhw. Gwlad wahanol. Oedd Joseph oedd ddim arw 400 mlynedd ynghynt wedi rhoi gorchymyn pan fydd o farw. Dyn ni'n yr aifft, dwi'n marw yn yr aifft, ond dwi eisiau chi gadw'n esgyr ni. A pan fydda i, pan fyddwch chi, pan fydd Duw yn eich galw chi allan, yn mynd â chi wlad yr addewyd, cymwch yn esgyr ni. Efo chi, claddwch nhw wlad yr addewyd. Dwi'n Joseph, di gadael i esgyn fel arwydd i bobl, i blant Israel gofio. Dyn ni di cael yn galw ar wahân i fod yn bobl i Dduw. A ryw ddydd fyddwn ni'n mynd i wlad. Wlad mae Duw di addo i fy nhadau fi. Ac i'r bobl hyn, y ganwyd Moses, pobl oedd yn disgwyl am addewidion Duw, oedd yn perthyn i'r byd yna. Ond oedd Moses hefyd yn aelod o lys Ffaro. Yn ni wedi darllen yr hanes yn dydyn ni, amdano mae'n cael ei guddio yn yr hes, gwaedd fod Ffaro wedi rhoi gyrchymyn, bod pob bachgen oedd yn cael ei eni'r Israeliad i gael ei ladd. A dyma merch Ffaro yn dod o hyd iddo fo. A fynt yn cael ei fabwysiadu gan ddi. Mae'n wir mae fam oedd wedi ei fagio, ond ar cyfeithiad newydd yma'n dweud pan oedd wedi tyfu, wel, mae hwnna falle'n ychydig bach yn gamarwyniol, ond di tyfu'n fawr, oedd yn dal yn fachgen. Ac er bod ei fam o, ni fagio i ddechrau wedyn, oedd wedi cael ei gymryd gan ferch Ffaro. A'i fabwysiadu yma, dogfennyn ymddangos i ni i ddweud bod merch Ffaro fan yma, doedd hi ddim efo plant i hunan, so ddi mabwysiadu Moses. Ac Moses wedyn yn cael i gymeryd ganddi hi, i integreiddio fewn i'r lys Ffaro. Oedd yn gartrefol yn llys hwnnw, yn deall arferion yr aifftiad, a mwynhau breintiau y teulu. Mae hyd yn oed yn rhoi enw iddo fo Moses, sy'n golygu tynnu allan, achos oedd yn dweud wedi dynnu allan o dŵr. Da ni'm yn gwybod os oedd ei fam wedi rhoi enw arall iddo fo. Da ni byth yn gwybod am enw Hebraeg Moses. Mae'n cael ei adnabod wrth yr enw arall yma oedd wedi cael ei roi iddo fo gan ferch Ffaro. Felly ar y naill llaw oedd ei fam wedi dweud wrtho, cofia i bwy wyt ti'n perthyn. Un o bobl yr arglwydd wyt ti. Oedd hi wedi ddysgu fo am Abraham, Isaac a Jacob. Wedi ddysgu fo am addewidion Duw. Ond ar y llaw arall oedd merch Ffaro wedi wedi i gymryd o. Oedd merch Ffaro wedi i fabwysiadu fo. Merch Ffaro wedi i ddwyn o mewn i gymdeithas yr aifft. Oedd efo'r ddau fyd yma. Dyma sbynnwch chi ddarlun o sut mae hi ar Gristion. Pan dyn ni dod i gredu yn Iesu fel yn gwaredwr. Dyn ni ddim yn cael ei cymryd yn syth i'r nefoedd, yn Aden. Oedd Iesu, pan oedd yn gweddio yn Ioan 17, dros y rhaid wedi dod i gredu iddo fo. Nid wyf yn gweddio ar ei ti cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf innau'n perthyn i'r byd. Dyn ni yn y byd, efo'i arferion, i ddymuniadau, i gyfrifoldebau, a phob ddim sy'n gysylltiedig â bywyd yn y byd yma. Ond dan ni hefyd yn bobl yr arglwydd. Dan ni wedi cael yn haelenni. Yn y nefoedd, meddai Paul wrth y Filipiaid, yn y nefoedd y mae'n dinasyddiaeth ni, ac oedd hi yno hefyd yr ydym yn disgwyl y gwaredwr sef yr arglwydd Iesu Grist. So, da ni efo'r dual citizenship ma, ydyn ni. Da ni'n dinasyddion y nefoedd. Ac eto fedrwn ni'n gwadu bod ni fan yma. So'r cwestiwn, da ni'n gorfod holi'n hynny, ydy sut mae byw fel dinasyddion y nefoedd yn y byd yma. Y geisiodd Moses fyw yn y ddau fyd. Fod i ddydyfu. Oedd yn siŵr fod yn mwynhau bywyd fel yr un a fabwysiadwyd gan un o deulu brenhinol o wlad. Hynny dod o ddim eisiau newid i le efo rhai o'i deulu hynna'n mae'n debyg. Yna, oedd o ddim eisiau... Oedd yn ddigon hapus bod o'n cael bywyd eitha cyfforddus yn ytrach na gorfod bod yn geithwas. Ond oedd yn ymwybodol o'i bobl ei hun. Yn ymwybodol bod nhw'n cael eu camdrin. Oedd y dilema ma'n ei galon yna. Mae fod pobl i'n mynd i gael i ryddhau ryw ddydd o hyn i gyd. Ond be amdana i? Be sy'n gynna i i'w wneud? A mae'n siŵr bod rhaid i ddechrau meddwl, os yna ryw ffordd gallai helpu fy mhobl, os yna ryw ffordd gallai ddefnyddio fy safle a fy statws i helpu fy mhobl i. Ac felly un diwrnod, wedi Moses dyfu fyny oedd yn ei darllen, a darllen at ei bobl a gedrych ar ei beichiau. Fedrai ddim jyst bod fan yma yn y llys heb wneud rhywbeth. Gwelodd eifftiwr yn taro Hebreor yn ei frodyr. Edrych o amgylch. Heb o gwmpas, mi laddodd o'r eifftiwr a'i guddio fo'n y tywod. Mi fydd yr Israeliad yn gweld y mod i wedi cael fy rhoi yn y safle. Mae yw helpu nhw. Mi wna i ddefnyddio fy lle, mi wna i ddefnyddio fy statws er mwyn i helpu nhw. Ond wrth gwrs, da ni'n cofio beth ddigwyddodd. Pan oes allan drannoedd a gweld dau Hebreor yn ymladd ei gilydd, beth ydych chi'n neud? Pam o ti'n taro dy gyfaill? A tebodd yn teip wyth benododd di yn bennaeth ac yn farn o'r arno. Mae'w tan fy lladd i fel y lleddaeth yr eifftiwr. Yn i ddyr hanes oedd hi'n mynd allan. Oedd hi'n gwbl amlwg bod yr Israeliad ddim wedi dallt be oedd o'n neud. Ddim i weld o fel rhywun yn dod i achub yr Israeliad, ond rhywun oedd yn trio defnyddio ei awdurdod felly iddo fo ei hunan. A mae Moses yn gweld bod y peth yn ysbys, mae'n ofni. A wedyn mae Pharaoh'n ffeindio allan, mae'r hanes yn mynd ymhellach. Mae Pharaoh'n ffeindio am y cyfan, a mae'n ceisio lladd Moses, a mae'n gorfod ffoi. Hynny di oedd wedi trio byw yn y ddau fyd, aros fel... Roth o eifftiwr ag eto gofalu am ei bobl. A doedd o'n digweithio. Oedd gwneud gwaith Dyw yn ei ffordd ei hunan ddim yn llwyddo. Oedd Moses yn meddwl bod yn gwneud ffafr fo Dyw a'i bobl yn lladd yr eifftiwr. Ac efallai fod o'n meddwl ryw ddydd mi fyddai... Efo digon o political clout i fedru bod yn gyfrwng i bobl Dduw gael i ryddhau. Ond nid dyna oedd cynllun Dduw. Mi allai Dduw fod wedi gwneud pethau ffordd yna, ond nid dyna oedd ei gynllun o. Nid Moses oedd ei helpu Dduw. Nid Moses oedd ei wneud ffafr efo Dduw. Ffordd arall oedd pethau mynd i weithio ynddo. Be amdano ni? Be am sefyllfa ni? Pan ges i'n ordeinio yn weinidog yn yr Eglwys Presbyteraidd, oedd dau ohono ni'n cael yn ordeinio yr un pryd. Oedd y cyfarfod ordeinio yn y nos, ond yn y pnawn oedd y cyfarfod lle oedd y ddau ohono ni'n cael holi, holi chydig bach, yn profiad a holi pan bod ni'n mynd i'r weinidogaeth. A... Nes i roi tystiolaeth fel o'n i wedi dod yn ymwybodol o alwad Dyw yn glir iawn a mod i yn ymateb i'r alwad honno. Oedd y llall, a dwi ddim yn ei farnu fo felly, de, ond oedd y llall, mi gychwynodd o'n dweud, wel, dwi'm yn gwybod dim byd am alwad fel yna. Ond, wel, dwi jyst yn teimlo mod i'n mynd i allu helpu'r capo, helpu'r eglwys rhywsit. Oedd rhywsit yn teimlo bod o yn mynd i allu gwneud rhyw ffafr efo'r eglwys. Rhyw ffafr efo achos Dyw yn y wlad trwy fynd i'r weinidogaeth. Oedd wedi bod yn gwneud gwaith arall am flynyddoedd ond rŵan oedd o'n newid a mynd i'r weinidogaeth. Rwan fel dwi'n dweud, dwi ddim am farnu y cyfaill yma. Ond i'r bywyd o ffydd, pryn ydyn ni weinidogion, neu jyst yn grisnogion mewn safle neu waith arall, dio byth yn fater ohono ni'n helpu Dyw. Di'r bywyd o ffydd, byth yn cael ei fyw ar ein telerau ni. Da ni ddim yn gallu bod yn bobl efo dual citizenship. Llawn. Yn y byd yma, da chi'n gallu bod efo dual citizenship. Yn dydych chi. Ond na, yn ysbrydol, da ni ddim yn gallu bod efo'r dual citizenship ma. Da ni ddim yn gallu just byw fel yna. Chi'n gweld, fi orfodwyd Moses i ddewis rhwng i ddau fyd o. Beth ddigwyddodd? Wedi ymgais Moses i fod yn un o bobl Dduw, ond hefyd yn perthyn i lys Ffaro. Ar un olwg methiant llwyr. Oedd rhaid efo ffoi. Ond ar olwg arall, fe gafodd o'i orfodi i ddewis. Ie, yeah, dyma fo'n ffoi, ond ar ôl blynyddoedd yn ar anialwch, dyma Dyw yn ei atgoffa fo pwy oedd o. Dyw'n ymddangos yn y berth oedd yn llosgu hebyd i fa. A be ddydodd Dyw? Dywedodd hefyd, Dyw dy dadau ydw i fi, Dyw Abraham, Dyw Isaac a Dyw Jacob. Oedd e ti wedi cael dy fagu yn cofio bod ti yn un o fy mhobol i. Nes ti drio wneud rhywbeth ond weithiodd o ddim, a nes ti ffoi, a dyma ti'n benderfynu wedyn, wel dyna fo, mi na'i fyw yn yr anialwch, mi anghofiau y mod i'n rhan o bobl Dduw, ond na, o ti'n dal yn un o fy mhobl i, fi ydi Dyw dy dadau di. Yr addewidion i gyd oedd Moses ti gwybod amdanyn nhw, oedden nhw'n dod yn ôl i'w feddwl o, wrth iddo fo glywed, llais Dyw yn deud, Dyw dy dadau o i fi. A dyma'r alwad i fynd yn ôl. Yn ôl i'r aiff, nid i ail afel yn ei statws ar holl freintiau oedd yn dod efo bod yn fab i ferch Ffaro. Dim mynd yn ôl i fwynhau cyfoeth yr aifft. Mynd yn ôl i wynebu Ffaro. Ie, ond ar delerau Dyw. Ond da ni'n cofio pan nath Dyw alw Moses, dim ofyn gwneud yr holl ysgysodion yma. Pam nad fod yr un iawn i wneud y gwaith yma. Ond nad yma Dyw'n i alw fo, a trwy ffydd, meddwl llythyr yma ty'r Hebreaid, y gwrthododd Moses wedi ddodyfu fyny gael ei alw'n fab i ferch Ffaro. Gan ddewis goddef adfyd gyda phobl Dyw. Yn y trach, na chael mwynhad pechod dros dro. A chan ystyried gwaradwydd yr eneiniog yn gyfoeth mwy na thysor yr aifft, oherwydd yr oedd ei olwg ar y wobr, trwy ffydd y gadawodd yr aifft heb ofni dicter y brenin. Mi adawodd am tro cyntaf yn ofni dicter y brenin, oedd dyma fo'n ffoi am ei fywyd. Ond yr ail dro oedd yn gadael yr aifft heb ofni dicter y brenin, heb ofni dicter Ffaro. Safodd yn gadan fel un yn gweld yr anweledig. Mi wynebodd o Ffaro. Mae Dyw yn dweud, gad i'm hobl i fynd. A mae Ffaro'n dweud, pwy ydi Dyw i mi wrando arno fo. A mae'n sefyll yn gadan ar holl wahanol wirthiau y plai yma'n dod. Yr afon yn troi'n waed. Pryfed yn gorchuddio ar wlad. Llyffaint ym mhob man. Pla difrifol olaf yna, cyntaf yn edig o bob i teulu yn yr aifft yn cael ei ladd. A Moses yn sefyll ac yn arwain y bobl allan trwy ffydd. Ar y dechrau, chi'n gweld oedd Moses fel petai wedi deud wrth Dduw, dyma be nawn ni. Mi wneud i ofalu amdana i, a mi gai fod yn bwysig yma'n llys Ffaro, a mi gai statws, ond mi ddai ddefnyddio'r statws yma er dy fwyn di ac er mwyn dy bobl. Mi wnai ddefnyddio fy sefyllfa er dy fwyn di, a wneud i'n un siŵr mwyn i cael y bywyd diogel fan yma. Ond Dduw'n deud na. Dwi yn Dduw. Dwi'n trefnu pob peth er y fy ngogoniant ti. Mi geid i fod yn offeryn i mi. A dwi ddim yn mynd i ddeud wrtha ti beth sy'n mynd i ddigwydd. Mi fydda hynny'n ormod o ddechrau ni ti. Yn dewis goddef adfyd gyda phobl Dduw. Oedd o'n gwybod beth oedd bywyd yn yr anialwch oedd o wedi fyw o. A wan oedd yn arwain y bobl allan o'r aifft lle oedd na'r gyfoeth mawr i arwain nhw allan i'r anialwch. A sef yn gwybod beth oedd o flaen o fysef o ddim di mynd na fydde. Di fydd yn ormod o ddechrydd efo. Bydde fo beth di dechrau. Ti'n mynd i wynebu dicter Ffaro. Ti'n mynd i arwain y bobl drwy ofn a dychryn y môr coch. Ti'n mynd i arwain y bobl i fyny seinau lle bydda nhw'n dychryn achos bydda hi'n disgyn ar dop y mynydd a mi fydda fell a thyrannau a fydd a mwg a mae'n mynd i fod yn ofnadwy. Ti'n mynd i gael blynyddoedd yn yr anialwch. Ti'n mynd i fod efo pobl Dduw. O, ffantastig! Ie, pobl Dduw. Oedd yn gwrthryfela. Oedd yn troi addoli llo air. Oedd yn cwyno yn erbyn Moses. Oedd yn cystadlu'n i erbyn o. Yn creu pob math o broblemau iddo fo. Tyrd, medd y Dduw. Wrth y berth modd yn llosgi ymddiried. A dilyn. Dilyn fi. A chi'n gweld dyna? Dyna di'r bywyd o ffydd. Dyna beth ni'n gorfod i fyw. Dychmygwch eich bywyd chi fel fath o gontract rhyngddo chi a Dduw. Sut fath o gontract da chi isio efo Dduw? Contract bywyd, newn ni roi'r enw Dafydd Job yn un y top yna. Wel, reit arglwydd, dyma'r contract. Dwi'n mynd i gredyn o ti, ac am gredyn o ti, wyt ti'n mynd i roi bywyd diogel i mi? Ti'n mynd i roi swydd dda i mi, achos os gai swydd dda, wel bydd hynny'n golygu, mo'n i gallu cyfrannu at yr eglwys, a fydd yn egw mi at yr eglwys yn gwneud, fydd yn gwneud tipyn o wahaniaeth. A dwi'n mynd i gael cymar bywyd, achos bydd hynny'n gymaint o helpu mi, a mi gai blant, a fydd hwnnw i gyd yn dod yn grisnogion, a cartre cyfforddus, a dwi'n eisiau gormod o boen yn y mywyd i, a falle car reit neis, a gallu cael gwyliau braf ac yn y blaen. Arwyddan y gwylod, please, Dduw. Hwn yn ei roed o mewn ffordd amrwyd iawn, dwi'n gwybod, ond mae'n gallu bod yr agwedd da'n isio, ond e, ar y glwydd, os newn ni gredyn, a ti'n neud i'n siŵr bod pethau'n oce fan yma. Nid dyna'r contract. Da ni'n gael. Contract bywyd. Dafydd Job. Arwyddwyd. Nid Dduw sy'n arwydd ar gwylod. Dafydd Job sy'n arwydd ar gwylod. Ion, be am beth sy'n digwydd yn y canol felly? Be am y small print? Da ti hynny fi, meddai Dduw. Mae bywyd o ffydd yn deud, dwi wedi gymryd i fel gwaredwr. Sut trwy ras wedi cymryd y meiaf i gyd. Wedi cuddio nhw trwy dy waith ar y groes. Ie, dwi wedi gymryd i fel yr un sydd wedi'n achub i rhag effern. Dwi wedi gymryd i fel yr un sydd wedi ngwaredu fi oddi wrth fy holl bechodau. Ond dwi hefyd yn dy gymryd i fel arglwydd. Es bynnag mae hynny'n ei olygu. Dwi ddim yn mynd i osod amodau i lawr. Dwi'n mynd i dy drystio di. Dwi'n mynd i fyw bywyd o ffydd fel Moses. Pan mae rhywun yn priodi, be dyn ni'n dweud, er gwell ac er gwaith. Es bynnag. Os ni'n rhoi bywyd hawdd i fi neu bywyd anodd, bywyd lle mae bendithion yn llifo a mae bywyd yn ddedwyd, neu bywyd lle dwi'n gorfod mynd trwy ddyffryn gofidiau. Eto, dwi'n mynd i ymddiried. A phan ddaw fy mywyd i ben, fyddai ddim yn hawlio'r nefoedd fel tal neu gwobr am fod yn ffyddlon. Bydd y cyfan i dod trwy dy ras di, trwy dy gariad di. Ydw i wedi bod yn gosod y model lawr i Dduw, deud i enna i gredu, ond gna hyn. Mae digon o addewidion yn y gair i ni fedru deud, mi a'i gredu, full stop. Cymer Iesu fi fel rydwaith. Nad y ddilyn di, ble bynnag wyt ti yn arwain. Nath Moses ddewis yn ôl, trwy ffydd. Gwrthododd Moses wedi dyfu, ddeud, dyma be dwi isio, dyma lle dwi'n perthyn. Mae gennau hawl i'r holl foethau sydd yn dod yn llys Ffaro. Trwy ffydd gwrthododd Moses wedi ddodfu fyny, gael ei alw'n fab i ferch Ffaro. Dewis goddef adfyd gyda phobl Dduw. Adfyd weithiau trwy bobl Dduw. Nytrach na cael mwynhad pechod dros dro. Os oedd wedi clywed galwad Dduw ar ei fywyd. Pan mae pobl yn eich gweld chi, be maen nhw'n weld? Pobl sydd yn byw ar gyfer y pethau mae llys Ffaro'n gallu roi. Pethau mae'r byd yma'n gallu roi. Neu pobl sydd yn golwg ar Dduw ac yn byw er mwyn yr hyn mae Dduw mynd i wneud trwyddo ni. Es bynnag mae'n ei gostio. Es bynnag mae'n ei olygu. Gan wybod bod hynny yn well dewis. Gwisgo'r groes neu cario'r groes am ychydig flynyddoedd, a gwisgo'r goron am dragwyddoldeb. Gadwch i ni ganu efo'n gilydd emyn 642. A gollw 642. I ti, dymun o'n fyw o Iesu da, ar lwybrau ysmwyth oes dan heilw yn ha, neu os daw'r niwl i guddio'r wybren las, na ad i'm hofnau atal gwaith dy ras. Ac ymlaen.